τελευταία φθινοπορεινή ημέρα, σαν αυτές που διερχόμαστε τώρα, το έτος 1350, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εκλεγής Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, 3 έτη νωρίτερα, το 1347, αλλά από τυχόν, μετά από 2 απόπειρες να ενθρονιστεί στη Θεσσαλονίκη, διότι η Θεσσαλονίκη τη δεκαετία εκείνη, 1340-1350, είχε εμπλακεί σε φοβερό εμφύλιο πόλεμο, τον οποίον υποκινούσαν οι ζηλωτέ. Μετά λοιπόν από 2 αποτυχημένες προσπάθειες, τις οποίες εμπόδισαν οι ζηλωτέ, το 1347, αμέσως μετά από την εκλογή του, και 1 έτος αργότερα, το 1348, κατορθώνει το 1350 και έρχεται στη Θεσσαλονίκη, τώρα όχι ανεπιθύμητος, αλλά εν δόξη και τιμή. Διότι ήδη ο συναυτοκράτορ Ιωάννης Κατακουζινός, ο μεγάλος δομέστιχος, προστάτης και υποστηρικτής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά ακόμη και στην ησυχαστική θεολογία, είχε κατορθώσει να καταστήλει εδώ τον εμφύλιο πόλεμο, επέβαλε εδώ την τάξη στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο δεν υπήρξαν ταραχές και συγκρούσεις, εμφύλιες, αλλά όλοι πανικοί, όλος ο λαός και οι άρχοντες υποδέχθηκαν τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, ο οποίος με μία αυτοκρατορική τριήρη ήρθε από την Λίμνο, όπου εκεί είχε τοποθετηθεί ως τοποτηρητής και έγινε δεκτός εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης ως Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Το 1350, ενώ όπως προηγουμένως είπα είχε εκλεγεί το 1347, μετά από τους μεγάλους εκείνους ασκητικούς αγώνες του, μετά από την πολλή προσπάθεια που έκανε προηγουμένως να τελειοποιήσει ο ίδιος πνευματικά τον εαυτό του στο Άγιον Όρος, στη Βέρεια, ξανά στο Άγιον Όρος, όπως επίσης και μετά από τους μεγάλους θεολογικούς αγώνες τους οποίους είχε διεξαγάγει εναντίον του εκδύσεως μοναχού, φιλοσόφου και θεολόγου Βαρλάμ του Καλαβρού, και μετά από την δικαίωσή του συνοδικός στην Κωνσταντινούπολη το 1341, η οποία όμως δικαίωσης δεν ήταν οριστική, διότι στη συνέχεια ο Πατριάρχης Ιωάννης Καλέκας, για πολλούς άλλους λόγους αλλά και εκφθόνου προς τη θεολογική συγκρότηση και την αγιότητα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τον εδίωξε, τον εξόρισε και τον εφυλάκισε. Αυτή η πλευρά της ζωής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, την οποία επέρασε επί πολλά έτη, 4 χρόνια φυλακή και 2 χρόνια εξορία, δεν είναι πολύ γνωστή σε όλους μας. Προβάλλουμε συνήθως άλλες πλευρές του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και όχι την πλευρά του ομολογητού, του υποστάντος διωγμούς και μαρτύρια και εξορίες και διώξεις. Θα μας δοθεί όμως η ευκαιρία σε μία άλλη εορτή να αναφερθούμε σε αυτή την πλευρά. Σήμερα επέλεξα εδώ να αφήσουμε τον ίδιο τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, ο οποίος γιορτάζει σήμερα, τον δεύτερο πολιούχο της πόλεως μας, να μας μιλήσει εκείνος και να μας πει μάλιστα αυτά τα οποία είπε περί ειρήνης. Την προηγουμένη Κυριακή μιλήσαμε για την ειρήνη, και να μας πει περί ειρήνης αυτά που είπε στους Θεσσαλονικείς όταν το 1350 ήρθε εδώ στην πόλη και 3 ημέρες μετά την άφηξή του, σε μία λιτανία και σε μία εορτή που έγινε, εξεφώνησε έναν περίφημο λόγο, είναι η πρώτη από τις 63 ομιλίες του, περί της προσαλλήλους ειρήνης ρυθίσα με τα 3 ημέραν της προς Θεσσαλονίκην επιδημίας. 3 ημέρες αφότου ήρθε εδώ το φθινόπωρο του 1350, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρθηκε στο θέμα της ειρήνης που τόσο το είχε ανάγκη η Θεσσαλονίκη, η οποία εσπαράσετο από εμφύλιο πόλεμο, ένα δεινό εμφύλιο πόλεμο, κατακρεουργήθηκαν άρχοντες, οικογενειάρχες που είχαν περιουσία, διότι το κίνημα των ζηλωτών, εκτός των θρησκευτικών καταβολών του, είχε και κοινωνικά αιτήματα και κοινωνικές διεκδικήσεις και είχε στραφεί εναντίον των πλουσίων. Και όπως θα δούμε εδώ, ο ίδιος ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μέσα στην ομιλία του λέει τι ήταν αυτό που συνέβη εδώ στην πόλη μας, να πηγαίνουν μέσα στα σπίτια τη νύχτα και να συλλαμβάνουν και να σφάζουν και να σκοτώνουν άρχοντες που είχαν πολύ μεγάλη περιουσία, αυτά τα πρόσωπα τα αναρχικά, τα αλητήρια όπως τα ονομάζει. Ας δούμε λοιπόν τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος και σε άλλες του ομιλίες αναφέρεται στο θέμα της ειρήνης, όπως και εμείς αναφερθήκαμε προχθές στο κήρυγμά μας εδώ. Έχει μάλιστα σε μια άλλη του ομιλία μια θαυμάσια κατοχήρωση αυτού του τριπλού χαρακτήρος της ειρήνης, την οποία όμως δεν θα αναλύσω για να μην χάσουμε το χρόνο. Της ειρήνης δηλαδή ως ειρήνης προς το Θεό, να έχουμε ειρήνη προς τον Θεό, της ειρήνης προς τον εαυτό μας, να μην έχουμε ταραχές από τα πάθη και από τις κακίες μας, και της ειρήνης προς τους πλησίων μας, προς τους άλλους ανθρώπους. Τριπλή διάσταση έχει η ειρήνη, προς τον Θεό, προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους ανθρώπους. Τα αναπτύσσει αυτά θεολογικότατα σε μια άλλη του ομιλία ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και το θέμα αυτό μάλιστα υπάρχει ακόμη και στην επιγραφή αυτής της ομιλίας, σε μια ομιλία την 61η που έκανε την 12η Κυριακή του Λουκά, «Ενή και περί της προς Θεών και προς εαυτούστε και αλλήλους ειρήνη». Αναπτύσσει θαυμάσιες ιδέες. Επειδή όμως πάντοτε δεν έχουμε πολύ χρόνο εδώ για να προσθέτουμε, όπως αφήσαμε και πολλές άλλες πατερικές θέσεις, ιδιαίτερα του Αγίου Γρηγορίου, του Θεολόγου, στους ειρηνικούς λόγους του, όπως και του Αγίου Κλίμεντος Ρώμης στην προς Κορινθίους επιστολή, και θα περιοριστούμε εδώ 12 λεπτά, 1 τέταρτο εδώ που έχω προσμετρήσει εδώ, για να σας παρουσιάσω αυτά που είπε εν συντομία ο Άγιος Γρηγόριος, το πρώτο του κήρυγμα που έκανε όταν ενθρονίστηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε μία ατμόσφαιρα θα λέγαμε πλαστά ειρηνική. Κατάφερε ο κατακουζινός και επέβαλε την ειρήνη, αλλά που μέσα ακόμη στον κόσμο επικρατούσε το μίσος, η εμφύλια διαμάχη και τα πάθη ανάμεσα στους Θεσσαλονικείς. Αρχίζει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς την ομιλία του και λέει ότι υπάρχουν τέσσερα στοιχεία τα οποία ενώνουν τους ανθρώπους, μερικά όλους τους ανθρώπους, μερικά ενώνουν τους χριστιανούς και ιδιαίτερα κάποιο ενώνει και τους Θεσσαλονικείς. Και λέει λοιπόν, είμαστε όλοι αδελφοί, όλοι οι άνθρωποι είμαστε αδελφοί, γιατί είμαστε όλοι δημιουργήματα και κτίσματα και παιδιά του ενός πατρός και δημιουργού. Και αυτή η αδελφότητά μας είναι κοινή ακόμη και προς τα άλογα και ανέστητα κτίσματα, γιατί και οι άλογοι και ανέστητοι κτίσεις είναι και αυτοί δημιούργημα του Θεού. Επομένως έχουμε συγγένεια και αδελφότητα ακόμη και προς την άλογη κτίση. Εμείς όμως είμαστε, λέει, οι αδελφοί, διότι καταγόμαστε από τον ίδιο προπάτορα, από τον Αδάμ, και ως εξενός γηγενούς του Αδάμ όντες άπαντες. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε αδέλφια, γιατί έχουμε κοινό προπάτορα, κοινό πρόγονο. Όλοι έχουμε τον Αδάμ. Και επίσης, εμείς εδώ οι Θεσσαλονικείς, στο κήρυγμά του θα κάνει μια πολύ ωραία αναφορά και στους συμπατριώτες, και αυτό είναι ένα καλό στοιχείο για να δείξει πόσο οι Άγιοι είχαν τον πατριωτισμό και εκείνοι μέσα τους. Εμείς όμως εδώ, λέει, στη Θεσσαλονίκη, είμαστε για τρίτη φορά αδελφοί, ως ομογενείς έτη μάλλον και την αυτήν οικούντες. Είμαστε ομόφιλοι, είμαστε Έλληνες όλοι, είμαστε ομογενείς, και αυτό εδώ είναι ένα στοιχείο το οποίο ανατρέπει όλη αυτήν την περίφημη θεωρία ότι η Θεσσαλονίκη ήταν πολυπολιτισμική πόλη, πάντοτε ομογενείς. Όλοι οι Έλληνες στην περίοδο αυτή, ήταν επί της εποχής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τον 14ο αιώνα, ως ομογενείς έτη μάλλον και την αυτήν οικούντες. Κατοικούμε την ίδια πατρίδα, εδώ τη Θεσσαλονίκη, και είμαστε όλοι Έλληνες. Περισσότερο όμως, και δέστε εδώ τώρα τον, τι αισθητήριο χριστιανικό έχει, περισσότερο όμως από όλα αυτά τα στοιχεία που μας ενώνουν, ο ίδιος δημιουργός, είμαστε από τον Αδάμ, έχουμε την καταγωγή, είμαστε ομόφιλοι και πατριώτες εδώ, μάλιστα δε πάντων, ως κοινήν πλουτούντες μητέρα, την Ιεράν Εκκλησίαν και την Ευσέβιαν. Περισσότερο οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, είμαστε μεταξύ μας αδελφοί, γιατί έχουμε την ίδια μητέρα, την Εκκλησία και την ορθόδοξη πίστη και ευσέβεια. Της οποίας λέει η Εκκλησίας και της ευσεβίας είναι ο Χριστός τελειωτής, ο οποίος Χριστός δεν είναι μόνον Θεός, και δέστε τώρα άλλες σκέψεις που κάνει, δεν είναι μόνον Θεός ο Χριστός, αλλά τι είναι, Θεός μας, αλλά είναι και αδελφός μας, είναι και πατέρας μας, αδελφός και πατέρας μας ο Χριστός. Και συγχρόνως είναι και κεφαλή μας ο Χριστός. Και αναλύει στη συνέχεια ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς πολύ σύντομα ότι ο Χριστός είναι αδελφός μας, γιατί ο ίδιος το είπε, μετά λέει από την εκ νεκρών Ανάσταση, όταν εμφανίστηκε στις μυροφόρες, είπατε της αδελφής, είναι απέλθωση στη Γαλιλαία, αν κακοί με όψονται. Ονομάζει τους Αποστόλους, τους μαθητάς, τους ονομάζει αδελφούς. Και έχει και άλλα χωρία. Ό,τι δεν είναι και πατέρας μας ο Χριστός, αυτό φαίνεται από ότι είναι εκείνος ο οποίος μας αναγέννησε δια του βαπτίσματος μέσα στην κολυβήθρα. Και είμαστε τεκνία του, είμαστε και τέκνα του Χριστού, και την προσφώνηση τεκνία επίσης τη χρησιμοποιεί. Και το κυριότερο επίσης λέει, είμαστε ένα σώμα όλοι οι χριστιανοί και έχουμε ως κεφαλή μας τον Χριστό. Ο Χριστός λοιπόν δεν είναι μόνο ο Θεός μας, είναι ο αδελφός μας, είναι ο πατέρας μας και είναι και η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Είμαστε λοιπόν αδελφοί, φανταστείτε τώρα τι σημασία είχαν αυτά να λέγονται τα περί ενότητος, πέρα σε μια ατμόσφαιρα διαιρέσεως και πολέμου και διχοστασίας. Είμαστε λοιπόν, λέει, αδελφοί ένα, γιατί γίναμε ένα μέσα στο λουτρό της παλιγενεσίας και της θεογενεσίας. Γίναμε θεοί μέσα στο λουτρό, μέσα στο βάπτισμα, και γίναμε συγχρόνως και αδελφοί. Αλλά δυστυχώς, ενώ όλα αυτά έπρεπε να μας συνδέουν και να έχουμε μεταξύ μας ειρήνη, δυστυχώς επισήλθε το μίσος ανάμεσά μας και η αντιπάθεια, τη συνεργία του πονηρού. Και εξαιτίας αυτού του μίσους εξώστηκε η αγάπη, έφυγε η αγάπη. Και η έξωση της αγάπης και η επικράτηση του μίσους όχι μόνο, λέει, έχει παραλύσει την πόλη, την έχει κάνει την πόλη παράλυτη. Αυτό ίσως θα ήταν παράλυτη, ακίνητη η πόλη εξαιτίας του μίσους, καμιά κίνηση και καμιά ζωή, αλλά και εμφυλίου στάσης κοινή και συγχύσεις και ταραχάς και τους ομοφύλους αντιπάλους κατασκεύασε, σχήμα πόλεως υπεχθρών αλούσης. Και δίνει στη Θεσσαλονίκη μια μορφή πόλεως, σαν να έχει αλωθεί η Θεσσαλονίκη από εχθρούς. Τέτοια αναταραχή υπήρχε, σαν να την είχαν καταλάβει οι εχθροί. Και λέει εδώ, κάνει μια μικρή περιγραφή, γιατί πέστε μου, λέει, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι γυρνούν μέσα στην πόλη ή την πόλη επιτρέχοντες, και ακόμη μπαίνουν μέσα στα σπίτια σαν ληστέ και διαρρήκτε και καταστρέφουν τα σπίτια και τα αρπάζουν όλα και με πολλή μανία ψάχνουν να βρουν άρχοντες και τους σκοτώνουν ανηλαιώς και απανθρώπως. Δεν είναι κάτι και αυτοί στις πόλεως, αδέλφια μας, τα οποία προκαλούν όλες αυτές τις ταραχές και τα εξιστορεί εδώ και τα διηγείται. Και επειδή λέει ότι αυτοί όλοι είναι αλητήριοι, λέει, μην δυσχεραίνετε που σας τα λέω. Φανταστείτε, ήρθε εδώ, απέτυχε δύο φορές να έρθει στην πόλη και έρχεται εδώ την πρώτη φορά και δεν διστάζει να τους τα ψάλει. Τους τα λέει ότι εδώ βρίσκεστε, η πόλη σας είναι παράλυτη και είναι σαν να έχει κατακτηθεί από εχθρούς. Και το χειρότερο μάλιστα εξαιτίας αυτής της αναρχίας η οποία έχει επικρατήσει, δέστε εδώ τι λέει, το οποίο θυμίζει πολλές φορές με μερικές καταστάσεις που ζούμε όλοι μας, και μέσα σε αυτή λέει, των εναυτή κριτώνων υποπτισόντων, οι άρχοντες, οι κρίτονες ζάρωσαν, φοβούνται. Τον εναυτή κριτώνων υποπτισόντων, δεν τρομάει κανένας να πει την αλήθεια και να βάλει τάξη μέσα στην πόλη, και του βανάυσου και χείρονος κακός κατάρχοντος μέρος. Και κυριαρχεί το βάναυσο μέρος, κυριαρχούν οι αναρχικοί. Πόσες φορές και εμείς δεν γίναμε εδώ θύματα αυτής της αναστατώσεως που προκαλούν ορισμένοι αναρχικοί, και του βανάυσου και χείρονος κακός κατάρχοντος μέρος. Το χειρότερο μέρος της κοινωνίας είναι εκείνο το οποίο επικρατεί μέσα στην πόλη. Μη δυσχεραίνετε λοιπόν, γιατί σας τα λέω. Σας τα λέω για να καταλάβετε την αρρώστια, την νόσο, να βρείτε την αιτία αυτής της νόσου και να αποθήσετε την ιατρία και να έλθει μέσα στην πόλη η ειρήνη και η ομόνια. Και στη συνέχεια ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς, αυτή την ομιλία του εδώ, κάνει μία αναφορά για να εντοπίσει πού ευρίσκεται η αιτία, κάνει μία αναφορά στη θεραπεία των δύο παραλίτων του Ευαγγελίου, της Καπερναούμ και των Ιεροσολύμων, όπου εκεί ο Χριστός είπε «Είδε υγιής γέγονας μικέτη αμάρτανε», για να πει ότι όπως εκεί στους παραλίτους η αιτία ήταν η αμαρτία, έτσι και η παραλυσία που υπάρχει σε αυτήν εδώ την πόλη, αιτία είναι η αμαρτία. Και αφού τα λέει εδώ όλα και λέει ότι αυτή η εμφύλιο στάση και σύγχυση, η οποία έχει φέρει κάθε είδος κακίας και έχει ως αρχηγό τον αρχηγό της κακίας, οι αναρχικοί έχουν ως αρχηγό τον διάβολο, ο οποίος μεταβάλλει όλους σε θηρία και ουσιαστικώς έχουν αποκτήσει όλοι αυτοί ένα ήθος δαιμόνων, και δαιμόνων ήθος και κτίστε παρασκευάζει κτλ. Τους συνιστά λοιπόν στο τέλος και τους λέει, που θα πω και εγώ στα υπόλοιπα λεφτά, τα εξής πολύ σημαντικά. Αφήστε λοιπόν όλα αυτά, τις αραχές, το κακό, την αμαρτία. Και όταν χθες τα διάβαζα το βράδυ στο σπίτι αυτά, σκέφτηκα ότι μπορούμε να κάνουμε το ίδιο ένα παραλληλισμό, ότι αυτή η κατάσταση που επικρατούσε τότε στην Θεσσαλονίκη επικρατεί και τώρα στη χώρα μας γενικώς. Και η χώρα μας είναι διηρημένη με εμφύλιες τάσεις, με σπαραγμούς, με κοινωνικές εντάσεις κτλ. Γιατί η αιτία είναι η αμαρτία. Δεν ζούμε βίο, αρετής και αγιότητος. Και λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, «Επιστρέψατε ουν εις την οδόν του Ευαγγελίου του Χριστού». Ελάτε πίσω στον δρόμο του Χριστού και τάφτης αντέχεστε βεβαίως και να μείνετε σταθερά στον δρόμο του Ευαγγελίου. Ξέφυγε και τώρα η Ελλάδα, η χώρα μας, από τον δρόμο του Ευαγγελίου. Ειν ημών αϊθαλής ή και διηνεκής η προσαλλήλους ομόνια και ειρήνη. Αν θα έρθείτε, λέει, στον δρόμο του Ευαγγελίου, θα ζείτε σε μια διαρκή αϊθαλή ομόνια και ειρήνη και θα επιστραφεί πάλι προς εμάς ο Κύριος και θα επαναπαυθεί. Και εγώ λοιπόν, αυτός είναι ο ρόλος μου που ήρθα εδώ, νυν ημείς επέστημεν ήδη και σύνεσμεν ημείν εν Χριστώ και υπερ Χριστού πρεσβεύομεν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εστάλην και εγώ εδώ που ήρθα στην πόλη σας εδώ. Συλλογιστείτε λοιπόν, λέει, τι ωραίες ειρηνικές μέρες περνούσατε, να ενστερνιστείτε την προσαλλήλους αγάπη και να αποκτήσετε και την αγάπη του Θεού. Και επίσης ο Χριστός, λέει, ο οποίος προπαντός ευαγγελίστηκε την ειρήνη, και είναι αυτός ο Χριστός η ειρήνη, όπως μας είπε ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή που την αναλύσαμε το προηγούμενο Κύριά μας. Αυτό κάνει και εδώ και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και λέει ο Χριστός είναι η ειρήνη μας, ο οποίος έκανε τα δύο ένα και έλυσε το μεσότυχο του φραγμού. Αυτός, λέει, προς τους μαθητάς του και δι' εκείνον προς εμάς μας είπε ότι σε όποιο σπίτι κι αν μπαίνουμε να χαιρετούμε με την ειρήνη, ειρήνη ημίν. Και όλο το έργο της παρουσίας του Χριστού εδώ στον κόσμο είναι να εγκαθιδρυθεί η ειρήνη, η άνωθεν ειρήνη. Και το έργο άπαντης αυτού παρουσίας η ειρήνη εστί. Και ακόμη και κατά τη γέννησή του, τα είπαμε αυτά και στο προηγούμενο κήρυγμα, ακόμη και κατά τη γέννησή του, λέει, οι άγγελοι έψαλαν από επάνω, δόξα ελλειψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, και αυτός δε πληρών ήδη την σωτήριον οικονομίαν, την ειρήνην αντί κληρονομίας της οικίης αφήκε. Όταν ο Χριστός τελείωσε το έργο του, άφησε κληρονομιά σε όλους μας. Αυτή είναι η κληρονομιά που έχουμε από τον Χριστό. Άφησε ως κληρονομιά την ειρήνην. Την ειρήνην αντί κληρονομίας της οικίης αφήκε λέγον, ειρήνην την εμήν δίδομη ημίν. Ειρήνην την εμήν αφήγημη ημίν, ου καθώς ο κόσμος. Και είπε επίσης, ειρηνεύεται εαυτής και πάση. Και εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητέ εστί, εάν αγάπην και ειρήνην έχετε εν αλλήλεις. Και η τελευταία, λέει, η ευχή την οποία μας έδωσε, αναβαίνοντας προς τον Πατέρα του, είπε ότι πρέπει να έχουμε την μεταξύ μας ενότητα και ειρήνη, είπε, δώσ γάρ αυτής, είμαι πάντες εν όσοι. Να κάνεις ώστε όλοι να είναι ενωμένοι και να είναι ένα. Και στη συνέχεια μας λέει ότι ακόμη και οι Απόστολοι στα συγγράμματά τους, εν τεσικίες ομιλίες με τη συγγράμμαση, τάφτην προπάντων τη θέαση των λόγων, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού. Σε όλες τις επιστολές στα συγγράμματα των Αποστόλων μέσα στο Ευαγγέλιο υπάρχει ο χαιρετισμός της ειρήνης, χάρις ημίν και ειρήνη. Ειρήνη διώκεται με τα πάντων και των αγιασμών, εις χωρίς ουδείς όψερε των Κύριων. Ή δε χωρίς, δέστε τώρα τον πατριωτισμό του, είδε χωρίς τις μεταπάντων ειρήνης ουδείς όψερε των Θεών. Αν χωρίς να έχει κανένα ειρήνη προς το Θεό μέσα στην καρδιά του και προς τους άλλους, κανένας δεν θα δει το Θεό. Ακούστε τώρα, με εξέπληξε αυτή η φράση. Ομιδέ μετά των πατριωτών ειρηνεύων, πως όψερε τον Θεό εν αιώνη το μέλλον τι. Αν θέλουμε να έχουμε ειρήνη με όλους τους ανθρώπους, αυτός ο οποίος δεν ειρηνεύει ακόμα και με τους πατριώτες του, με τους ομοφίλους του, πως αυτός θα σωθεί και θα κληρονομήσει την Βασιλεία του Θεού. Και ας μου επιτραπεί να κάνω και εδώ μια παρέκβαση, όχι μόνο μεταξύ των πατριωτών όποιος δεν ειρηνεύει, αλλά και ακόμη σε μερικές μικρές συνάξεις και ομάδες, ακόμη και ανάμεσά μας, όταν φυγαδεύεται η ειρήνη. Αν αυτός ο οποίος δεν έχει ειρήνη προς όλους τους ανθρώπους δεν θα δει το Θεό, πολύ περισσότερο δεν θα δει το Θεό, δεν θα σωθεί, όχι αυτός που δεν έχει ειρήνη με τους πατριώτες του, αλλά αυτός που με το παραμικρό μαλώνει ακόμη και εδώ μέσα στη σύναξή μας για τυποτένια πράγματα, για μικροεγωισμούς και μικροπροβολή του εαυτού μας. Πώς θα δούμε το Θεό αν δεν έχουμε ειρήνη μέσα μας με τέτοιου είδους κακίες. Και τελειώνει ο Άγιος Γρηγόριος, και τελειώνω και εγώ αυτή και θαυμάσια ομιλία του. Αλλά σε εμάς λέει να μη συμβεί, μη γέννητο ταύτης ακούσε της απευκταίας φωνής, που θα πει ο Θεός πάρτε τους αυτούς από εδώ, δεν είναι δικοί μου, δεν είναι ειρηνικοί άνθρωποι. Εμείς να μην ακούσουμε αυτή τη φωνή, αλλά πάντοτε μέσω της ειρήνης και της αγάπης και της ομονίας να είμαστε ενωμένοι σε ένα και να έχουμε ανάμεσά μας την γλυκιά επαγγελία, το γλυκό όνομα των Κύριων ημών Ιησού Χριστών, του οποίου λέει στο εξής: ας νιώσουμε εν ευθέτω την αιώνιο ζωή και δόξα, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Κύριε Παντοκράτορ.